No niin, aloitellaan. Ensi kerran demoista, niin. Onko vielä joku, joka halunnut Jormalta kirja? Jorma on vielä tossa.
Siis mä sanon vaan sen, että mä tuun huomenna Lakasen luonnon jälkeen tähän myös vaihtiolle 12.
Eli varttiinvaille 12 saa vielä huomenna, jos ei tänään hakenut. Äkkiä peräisi, joku olisi vielä halunnut. Eli ensi kerran demoista, niin näihin näyttää olevan laitettu viime vuonna vanhan vuoden video, niin mä ajattelin, että mä loikkaan nyt nämä demojen selitykset ylite, eli kattokaa aina toi video siinä, missä sitä demosta on selitetty, niin mä tartan tätä luentoaikaa oikeastaan muuhun. Täällä on yksi ainoa demotehtävä, mikä mä laitoin uutena, niin siitä pari sanaa, eli täällä oli yksi kurutehtävä, mikä ehkä rupeaa olemaan vähän ajasta ohi, joku oli sen tehnyt, niin mä en viittinyt sitä ottaa pois siitä, mutta mä laitoin sinne isomman kurutehtävän, mistä saa enempi pisteitä, eli sen idea on tehdä tämmöinen RPN laskin, Reverse Polish Notation laskin, eli ennen vanhaan mullakin oli useampi kappale tämmöisiä Helvet Packardin laskimia, mitkä toimii tämmöisellä idealla, että tätä käytetään eri tavalla kuin normaali laskinta, eli tällä tavalla, että jos mä haluan laskea yhteen vaikka 45 ja 12, niin mä kirjoitan 45 enter, niin se 45 on pinossa. Sitten mä kirjoitan 12, niin silloin meillä on pinossa 45 ja enter. Eli eilen puhuttiin niistä eri kielistä, niin se pinokielet oli yksi kieli. Ja nyt tämä laskin on esimerkki semmoista pinokielestä. Eli nyt ideana, että sillä pinossa on tavaraa ja sitten meillä on operaatioita. Eli jos mä haluan nuo laskea yhteen, niin mä laitan pinoon nuo asiat ja painan plus, niin silloin se on laskenut yhteen. Ja nyt jos mä painaisin uuden plus, niin se laskisi yhteen 57 ja 30. Ja nyt jos mä tekisin jotakin, niin se tekisi sen 0 ja 87. Ja tämmöinen on niin kuin varsin helppo toteuttaa tämmöinen pinolaski. Ja tällä voi tehdä, useimmat asiat voi tehdä yksinkertaisemmin kuin meillä oli koulussa, että jos tänä päivänä tapellaan, että onko Java hyvä kieli vai tapellaan siitä, että onko Mac hyvä kone, niin silloin tapeltiin siitä, että onko laskimessa tämä RPN parempi kuin tämä, mikä käyttää sulkunotaatiota. Eli jos te haluatte viivästyttää laskua tavallisessa laskimessa, niin teidän pitää tehdä sen sulkuja. Ja tässä ei tarvitse niin paljon näppäillä. Niin tehdään itse tuommoinen vastaava ja sen saatte otettua, jos haluatte omassa koneessa käyttää, niitä löytyy Androidille ja niin edespäin niitä laskimia. Ja sitten voitte ottaa tuon mun mallivastauksen tuosta ja kokeilla sitä mun mallivastausta. Eli se mun mallivastaus näyttää tämmöiseltä. Eli siinä on tekstiloota, mihin saa kirjoittaa vaikka 12, 34, 56, ja sitten painaa plusmerkkiin, se laskee nuo kaksi pinoon, sanotaan pinoon päällimmäistä, vaikka se on väärinpäin. Muistakaa, se pino on se, mikä oli siellä piatossa, kun menitte syömään, kun otatte lautasen, niin siellä on aina niin kuin se päällimmäinen, mikä voitte ottaa. Eli nyt plusmerkki ottaa tämän pinon päällimmäisen, ja pinon seuraavan päällimmäinen on siis alimpana, ja laskee ne yhteen. Sitten jos mä laitan siihen vaikka 45 miinus ja painan, eikö 45 ja painan miinusta, niin se vähentää sen 45 tuosta noin. Ja nyt jos mä painan miinus, niin siellä on nolla, niin kuin siellä pinossa on sitten odottamassa kuvitteellisia nollia, eli se vähentää sitten nollasta sen 57. Eli tuommoinen olisi tarkoitus tehdä graafisena siinä kurutehtävässä. Ja jos ette teekään sitä, niin tutustukaa siihen, koska se tippuu sitten bonustehtäväksi tulevilla kierroksilla. Eli sitten meillä on tarkoitus jatkossa lisätä tähän operaatioita. Eli se operaatioiden lisääminen on sitten helppoa, kun saatte sen mallivastauksen, niin siihen saatte lisää noita helposti. Mutta nyt kurutehtävänä aloittaa se idean siinä. Okei, onko demoista kysyttävää? Pistän demot kiinni, niin ei haittaa mua tässä. No sitten eilen päästiin tämä vitosluku suurin piirtein loppuun, eli meillä on iso homma aina valita se kieli, mitä me käytetään, ja siihen vaikuttaa hirvittävän monet asiat, ja meillä asiaa helpottaa se, kun me ollaan sanottu, että tällä kurssilla käytetään Javaa. Mutta jos ei meillä ole semmoista rajoitetta, niin meillä olisi kauhea pohtiminen siinä, että mikä kieli olisi mihinkin tarkoitukseen paras mahdollinen. Että niitä kieliä tulee ja menee, sitä ei kannata jäädä tässä itkemään. Täällä on tämä luku Java-kielen alkeita. Tämä on niin sama asia kuin mikä oli Ohmonti ykkösellä, että saatte lukea tämän ihan itse. Eli tässä nyt ei ole mitään uutta, piirretty jopa kuvat siitä, mikä on substringin ero Javassa ja C-sharpissa. Ja sitten on miten kääntäminen tapahtuu Javassa, ja huomisessa pääteohjauksessahan me harjoitellaan komentoriviltä kääntämistä ja Eclipsen käyttöä, eli ne, jotka on jostain suhtuttu pääteohjaukseen, niin on velvoitettuja itse tekemään sen pääteohjauksen sitten kotona, että varmasti jokainen tietää, että jos mä kysyn teiltä, että miten se Java käännetään komentoriviltä, niin tiedätte sen, koska se kuuluu yleissivistykseen, ja se Eclipse, tai minkä työkalu olette valinnutkin, voittehan te muunkin valita kuin Eclipsen, mutta me ei kurssilla tueta niitä muita, niin sehän ei tee mitään muuta oikeasti muuta kuin antaa näitä komentorivikomentoja sinne meidän puolesta. Eli se pitää vain ymmärtää, että ne ideet on aina vaan niin kuin sen päälle rakennettuja asioita. Ja nyt se yksi Javan oleellinen asiahan on, miksi sitä tietyssä mielessä pidetään hyvänä, että se Java-ohjelmahan on, että kun se käännetään sitä komentoriviltä, niin siitä syntyy .class-tiedosto. Kun me käännettiin se C-sharp-ohjelma, niin se syntyy .exe-tiedosto, tai käännetään C-ohjelma, niin se tulee .exe-tiedosto. Ja tämä .class-tiedosto on siitä erilainen, että kun sitä lähdetään ajamaan, niin se ajetaan Java-virtuaalikoneessa. Eli teiltä löytyy sieltä, kun olette asentanut sen Java, niin teiltä löytyy sieltä program files, blah, 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 Java, jotakin, niin sieltä löytyy Java-exe. Ja se Java-exe on virtuaalikone, eli ohjelma, joka matkii konetta, joka kuvittelee, että se class-tiedoston komennot on sen konekieltä. Eli se tietyssä mielessä tulkkaa koko ajan niitä, sanotaan Java-pyte-koodiksi. Eli se ei ajaa suoraan sitä konekielenä oletusasetuksessa, vaan ottaa sieltä aina sieltä class-tiedostosta seuraavan pytejonoon ja suorittaa ne komennot, mitä ne tarkoittaa. Ja tämän ansiosta, että kun tämä Java-exe, eli se Java-virtuaalikoneohjelma, kirjoitetaan kullekin käyttöjärjestelmällä erikseen, niin ne samat class-tiedostot voidaan ajaa periaatteessa missä tahansa laitteistossa, jossa on olemassa se Java-virtuaalikone asennettuna. Eli se tekee sitä Javasta niin kuin periaatteessa siirrettävän. Ongelmia tekee vähän nämä graafiset rajapinnat, että toimiiko ne aina samalla tavalla eri paikoissa, mutta saattaa joskus toimia ja saattaa olla toimimatta. Siitä saattaa joku innostua loihtimaan lausumaan, että no sehän on hidasta, kun se on tulkattava kieli, mutta oikeasti se ei ole tällä tavalla, koska siellä on sitten tämmöinen kuin JIT, Just In Time Compiling, mikä tekee sillä tavalla, että kun se tulkitsee sitä, niin sitä mukaan, kun se on jonkun palan tulkinnut siitä, niin seuraavalla kierroksella se onkin sillä konekieltä, ja sen suorittaminen on oikeasti yhtä nopeata, jossakin tapauksessa jopa nopeampaa kuin C-ohjelman suorittaminen, koska tämä just-in-time compiling vielä analysoi sitä sitten ajoaikana, ja se saattaa huomata sieltä asioita, että tämä kannattaakin tehdä toisella tavalla, kun tätä suoritetaan tälleen, että vaikka tuo hyppy tulee useammin kuin tuo hyppy, jolloin se sitten toteuttaa sen paremmin. Eli joissakin tilanteissa Java-ohjelma saattaa olla jopa nopeampi kuin C-ohjelma sen takia, että sitä vielä ajon aikana analysoidaan. Voiko se analysointi sitä koskaan rikkoa, niin ei sen pitäisi sitä rikkoa, mutta se saattaa johtaa siihen, että jos sitä debugaattaisiin, niin se mitä debugaataan ei ole välttämättä ollenkaan se, mitä on kirjoitettu. Ja sen takia yleensä silloin, kun sitä ajetaan debugkauksessa, sama oli C-sharpissa, siinä on vähän sama idea, että jos te haluatte oikeasti debugata, niin sitä ei sitten koskaan ajeta sitä release-versiota, koska siitä saattaa kääntyä ihan erilainen versio. Mutta ei se saisi rikkoa sitä, se, mitä se tekee sille. Joo. Kommentit, eli se, silloin kun me kirjoitetaan dokumentaatiota, niin se oli vähän eri tavalla kuin C-sharpissa, eli se alkaa kautta tähti tähti. Ja kautta tähti aloittaa tavallisen kommentin, ihan niin kuin aikanaan vanhassa C:ssä, niin aloittaa tavallisen kommentin, joka loppuu sitten tähti kautta. Mutta jos siinä on kaksi tähteä, niin silloin se tarkoittaa dokumentaatiokommenttia. Eli kun se ajetaan semmoinen ohjelma kuin javadoc, joka ajetaan silloin, kun te siellä Timissä esimerkiksi painatte sitä document-linkkiä, niin se ajaa sille teidän ohjelmassa javadoc ja näette, että minkälainen dokumentaatio sitä muodostuu. Eli esimerkiksi tuosta voitte katsoa, että minkälainen dokumentaatio, kun meillä sanotaan, että siellä on parametrit A ja B, niin sitten me nähdään tuolta, kun me katsotaan sen luokan dokumentaatio, niin nähdään tuosta aliohjelmasta summaa, että siellä on parametrit A ja B ja tuossa näkyy ne kommentit. Eli sitä kannattaa huolella kirjoittaa sitä kommentointia, että sitä saa hyvän dokumentaation. Joo, mä toivon, että te olette lukutaitoisia, siellä on selitetty ne sanat yksi kerrallaan, mutta ne nyt on samoja kuin tuolla C-sharpissa, että ei niistä kannata ehkä sen enempää. Mennään tarkemmin tuohon 7-lukuun, missä puhutaan Javan muuttujista, ja sekin on pitkälle C-Sharpin kertausta. Eli muuttujat menee periaatteessa samalla tavalla kuin C-Sharpissa, että esitellään muuttujan tyyppi ja muuttujalle nimi. Ja jos haluaa enempi muuttuja esitellä samalla kertaa, niin pilkulla erotetaan. Ja silloin ne on alustamattomia muuttujia, ja Java-kääntäjä samalla kuin C-Sharp-kääntäjä pitää huolen, että te ette voi käyttää alustamatonta muuttuja, ja se on hieno asia. C-kääntäjä ei tätä tehnyt, ja yleisimpiä C-virheitä olisi, että muuttujien arvot oli mitä sattuu, kun niitä ei muistanut alustaa. Mehän voidaan alustaa se muuttuja tuossa esittelyyhteydessä. Tyypit menee melkein samalla tavalla kuin C-Sharpissa, ei ihan samalleen, mutta niiltä osin, mitä me käytetään, niin menee aika samalla tavalla. Eli me käytetään suurin piirtein inttiä, joskus ehkä longia ja reaaliluvuista doublea, että floattia mä en suosittele oikein mihinkään käyttöön sen epätarkkuuden takia. No sitten tuossa on tehty joku komentorivipohjainen ohjelma, mihin voidaan kirjoittaa matka. Tehdään siitä graafinen versio kohta, eli loikataan se ylite, ja muuttujan nimeämistä koskee lähes samat sanat kuin C-Sharpissa. Meillä on samalla tavalla tukku avainsanoja, joista osa on samoja ja osa on erilaisia kuin C-Sharpissa. Osa avainsanasta on varattu sitä varten, että ne ei ole vielä ehkä nykyisessä Javan versiossa käytössä, vaan ne on varattu joskus tulevaisuudessa. Esimerkiksi koutu, millä on paha kaiku täällä, niin se on varattu sanaa siellä, että jos joskus on pakko laittaa sinne kieleen, mutta niillä ei vielä sitä ole siellä. Ja sillä ne on sitten tavallaan estänyt, että ei mene vanhat ohjelmat rikki, jos ne lisää joskus tulevaisuudessa sen goutu sinne, kun se on jo nyt varattu sana. Ja konsti olisi ihan hyvä toimia. C++ konsti on hieno asia, ja sitä ei Javassa valitettavasti vielä ole, mutta onneksi se on siellä varattuna sana, että jos se joskus tulisi. Muuttujan nimeämisessä periaatteessa samat pelisäännöt. 9 kissaa ei ole laillinen muuttujan nimi, koska se alkaa numerolla. Muuttujalle sijoittaminen toimii täsmälleen samalla tavalla. Ja toki voitte sijoittaa muuttujalle arvon esittelyyhteydessä. Ja tuo päätteltä lukeminen on aina sairaan työlässä kaikissa systeemeissä, ja sen takia henkkohtaisesti itse teen aina alijohman itselleni, mikä hoitelee sen päätteeltä lukemisen, että meillä ei olisi sitten niin paljon näitä ongelmia tuossa, kun me tehdään jotakin. Eli tuossa minulta on esimerkiksi sitten laitettu, että mä teen itselleni vaikka tuommoisen kysy int alijohman, ja se hoitelee kaiken sen likaisen työn, mitä meillä siinä on, että voi tulla poikkeus sitä käyttäjän syötteestä ja blää, ja tai ihan sairasta, että tämä pitäisi joka kerta tehdä itse, ja mä en ymmärrä, miksei näihin kieliin ole tämmöisiä asioita tehty niin kuin valmiiksi kunnolla oikein mihinkään kieleen. Tuossa puhutaan niistä, että se omaan luokkaan voi laittaa sen. No sitten käydään tämä viitejuttu tarkemmin läpi, koska tämä on ihan sama asia kuin C-Sharpissa, mutta käydään se vielä kerran läpi, koska se on, kun mennään olioihin, niin se on meillä niin kuin tärkeä asia ymmärtää kunnolla viitteen ja tavallisen muuttujan välinen ero. Ja nyt siellä teidän luentojutskassa, niin mä oon tehnyt teille sinne, että tämä sama ohjelma on valmiina. Ja sitten nuo kuvat, mitä tuohon liittyy, niin mulla on täällä tämmöinen, että voitte piirtää sinne itse uusia siellä, jos haluatte. Ja kyllä se toimii sillä kännykälläkin se piirtäminen, jos ei maailmankirjat ole ihan sekaisin. Eli voitte silleen seurata sitä, että ajatte sitä ohjelmaa siinä ja piirtelette tuohon kuvaan samaa tahtia. Mutta okei, kertauksen vuoksi sitä Eclipsestä, mikä huomenna tulee pääteohjauksessa, siis harjoitellaan se Eclipsen käyttö, niin kertauksena siitä, eli kun käynnistetään se Eclipsen, henkkohtaisesti mä käynnistän se aina sillä tavalla, että mulla on komento, jono, Eclipsen 4.6 path tehtynä ja sijoitettuna jonnekin polussa, eli path-ympäristömuuttujassa olevaan paikkaan. Henkkohtaisesti sijoitan se yleensä C/bat-nimiseen hakemistoon, eli niin kuin patches, ja silloin mä saan se aina komentoriviltä käyntiin, ei tarvitse miettiä, missä se on. Ja kun käynnistätte sen, niin se ensimmäisellä kerralla, jos et ole ikinä käyttänyt siinä koneessa, niin ensimmäisenä näkyy sitä workspacea. Eli workspace-idea oli semmoinen, että se muistaa, mitä kaikkia projekteja te olette tehnyt. Eli yhteen workspaceen pystyy pistämään ison kasan projekteja. Henkkohtaisesti suosittelisin teille niitä, että teillä on yksi projekti, jonka nimi on demot, ja sen alle demot tehdään siihen samaan projektiin pakkakedemo 1, pakkakedemo 2 tai jotain sen tyylistä. Ja sitten ja harjoitustyö on siellä samassa workspaceissa yksi projekti, jonka nimi on vaikka sama kuin se teidän harjoitustyön nimi, eli mulla esimerkiksi kerho. Ja sitten kun olette saaneet sen workspacein käyntiin, niin sittenhän teillä oli se tyhjänä tämä ruutu, jos eka kerran teitte, no mä olin pari kertaa jo tehnyt, niin tässä mun workspaceissa on nämä asiat. Ja sitten se ensimmäinen, mitä teidän kanssa tehdä, kun rupeatte käyttämään uutta workspacea, niin oli hakea ne minun asetukset, jotta te saatte valmiiksi kaikki mahdollisen järkevän valituksen siitä Javasta. Eli oletuksena se on hirveän vapaamielinen, saatte kirjoittaa melkein mitään vaan roskaa, eli sen takia kannattaa laittaa päälle ne asetukset, niin kuin sillä Eclipse-asetuksessa sanottu. Eli haette sieltä import ja preferences ja niin edespäin, niin kuin Eclipse-ohjeessa oli ne mun asetukset, niin silloin se valittaa puuttuvista kommentista ja muusta, mistä muuten ohjaajat joutuvat teille raukat valittamaan. Noniin. Uutta projektia, kun se on se Eclipse kuntoon laitettu, niin uutta projektiahan me lähdettiin tekemään sillä tavalla, että jos on ihan puhas Java-projekti, niin lähdetään tekemään. Eli niin kuin tuossa tuo viiteesimerkki on ihan tuommoinen tavallinen Commentoryviin tulostava ohjelma, niin tehdään perus Java-projekti. Sitten sanotaan projektin nimi, joka mun tapauksessa on nyt vaikkapa jono-testi, kun siinä testataan noita jonoja. Ja kuten joskus sanoin, niin en kovin... Ei, sori. Elikkä projekti, niin mä haluan sen projektin tehdä tänne Live 06 hakemistoon. Elikkä tässä tapauksessa mä tein, että sen projektin nimi on Live 06. Tuossa kun mä tein harkkatyötä, niin se voi olla vaikka kerho sen nimi. Ja sitten mä sanon, että se mun projekti asustaa ihan eri paikassa kuin se workspace, koska se minulla aina hajoaa se Java workspace, ja silloin kun se hajoaa, niin muuta kunnollista selvitystapaa en ole keksinyt, kun pyyhkiä se projektihakemisto pois kokonaan, tai tehdä uusi workspace, ja silloin ne menee ne teidän hienot ohjelmat hukkaan, eli sen takia mä tein nämä ohjelmat eri paikkaan, koska nämä ei ole hajonnut ikinä, niin nämä on mulla nyt ollut aina turvassa, kun mä tein ne eri paikkaan. Jos se toimii toisella tavalla, niin olkaa onnellisia, se toimii. Eli tuosta projektin tekemisestä ette saanut vielä mitään hyödyllistä aikaiseksi. Saitte periaatteessa vain yhden tyhjän hakemiston, eli täällä levyillä näkyy sillä tavalla, että mulla on tullut tänne Live 06 hakemistoon SRC-niminen, eli Source, lähdekoodi-niminen hakemisto ja BIN-hakemisto. Tuo BIN-hakemisto on käsittääkseni tyhjä tällä hetkellä, koska mä en ole tehnyt vielä mitään, ja SRC-hakemisto on tyhjä, kun mä en ole tehnyt mitään. Ja tänne mä lähden tekemään nytten ensiksi uuden paketin, eli paketti oli Javassa periaatteessa hakemisto. Voisin tehdä sen tuolta käyttöjärjestelmän puoleltakin ihan suoraan sanomalla, vaan että tehdään uusi hakemisto, jonka nimi on jotakin. Tämä oli sen takia Javassa, tämän nimi on paketti, koska se on varattu siihen käyttöön, että Javahan oli alun perin kahvinkeittimiin ja muihin tarkoitettu kieli ja kahvinkeittimissä ei välttämättä tämmöistä hakemistorakennetta, mutta silti haluttaisiin, että nämä on strukturoitu eri paikkaan nämä koodit, jolloin tämä paketti niin kuin kuvastaa semmoista yleisempää käsitettä, joka on toteutettu näissä meidän koneissa käyttämällä hakemistorakennetta. Eli nyt mä haluan vaikka, että sen paketin nimi on vaikkapa viitteet, kun mä teen sitä esimerkkiä siitä, miten ne viitteet toimii. En ihan varma, mitä tuo pakkakeinfo tekisi tuossa, en ole sitä ruksinut ikinä. Eli silloin meillä vaan syntyy käytännössä alihakemisto tänne, eli näkyy sillä tavalla, että täällä käyttöjärjestelmässä meillä näkyy, että sinne tuli alihakemisto viitteet, missä ei ole mitään, joka on nyt tämän SRC-hakemisto alla. No niin, sitten viitteet, mä pistän kiinni tuosta nuo mun kaikki Java-tiedostot, mitä sinne on kertynyt aikaisemmilla luennoilla. Eli viitteet hakemiston alle mä haluan nyt uuden Java-luokan. Eli nyt mä otan sieltä Java-luokka, ja se Java-luokan nimi on nyt se, mitä mä olin äsken tekemässä. Eli sen nimi on jono-testi. Ja nyt se on sitten tärkeää, ja tämä pitää itse sitä huolen, että kun mä teen sen luokan, niin sen luokka tallennetaan tiedostoon nimeltä jono-testi.java. Niinhän me opeteltiin C-Sharpissakin tekemään, mutta se ei mennyt rikki, jos te tallette se eri tiedostoon, mutta tämä ei edes toimi. Et siinä ei kannata ihmetellä, jos se ei toimi, jos ne on eri nimiset. Jos mä haluan siihen pääohjelman, likikäähän kaikkiin luokkiin ei haluta pääohjelmaa. Eli äsken puhuin, että mulla joku kysyy int, voisi olla oma aliohjelma, niin mä oon kirjoittanut se omaan luokkaan, ja siellä luokassa ei välttämättä tarvita mitään pääohjelmaa. Mutta nyt mä haluan nimenomaan tehdä pääohjelma, niin mä ruksin, että pääohjelma, tee vaan kommentit sinne valmiiksi, vinis, ja silloin mä saan sinne se Java-tiedoston, josta se uikuttaa, että hei, sä oot esitellyt täällä, että sulla on parametri args, mutta et ole sitä kommentoinut. Eli nämä valitukset tulee sieltä mun asetuksesta, mitä mä oon laittanut, että kommentitkin pitäisi olla kunnollisia. Ja tänä päivänä mä sillä argsilla teen mitään, niin mä sanon siihen vaikka, että ei käytössä. Jos löydätte sen templateen, millä tämä tulee, niin sinne templateen voisi kertoa sitten mullekin, että laitetaan suoraan sinne templateen tuo ei käytössä, niin me saataisiin heti Java-tiedosto, mikä toimii. No sitten me saatiin se main-tiedosto tähän, pääohjelma tähän, ja siihen meidän pitäisi lähteä kirjoittamaan jotakin. Ja siihen me voidaan tehdä ne Hello Worldit ja muut, mutta lähdetään tekemään sitä meidän esimerkkiohjelmaa siinä. Eli mä haluan siinä sanoa, että mulla on yksi string-tyyppinen muuttuja, jonka nimi on eka. No nyt se uikuttaa mulle, että mitä sä pöhlö oot mennyt esittelemään S1-nimisen muuttuja, mitä et koskaan käytä. Ja tämä nyt on taas niiden mun asetusten syytä, ja se on pikkasen kiusallista tässä, kun kirjoittaa tällä tavalla, että aloittaa esittelemällä, kun ei ole vielä sitä käyttänyt, mutta se on hinta siitä, että me saadaan se tietää, että me ei turhia muuttuja sinne esitellä. Eli tuossa me nyt ihan vähän aikaa siedetään se, että tosta tulee ongelma. No sitten mä voisin esitellä tänne toisen muuttujan, S2, joka on sitten kanssa eka. Ja nyt en viime muistanut kokeilla, mutta kokeillaan nyt tänä vuonna, että mä haluan tässä katsoa sitten, että onko tuo S1 ja S2 samoja merkkijonoja. Noin. Ja jos on, niin mä sitten tulostan, että, ja se on helpoin se tulostaminen tehdä, kun mä kirjoitan sys-o, niin kuin sys-out, ja painan control-välilyönti, niin se ehdottaa mulle sitä system outin kirjoittamista, niin ei ole pakko kirjoittaa sitä kaikkea itse. Samat on, noin. Ja aloitetaan nyt tuosta. Niin siinä meillä on yksi ohjelma, ja nythän mä voin ajaa sen. Ja nyt se riippuu vähän siitä, että jos teillä on olemassa olevia muita ohjelmia täällä ja muita projekteja auki ja niin edespäin, että mitä tuo run oikeastaan ajaa. Eli jos se ajaa ihan väärää ohjelmaa, mitä helposti käy, niin C-Sharpissahan meillä oli siellä semmoinen, millä valittiin se aktiivinen projekti sieltä. Mutta täällä ei meillä semmoista, että se jostakin hämyystä muistaa sen, että mikä meillä on viimeksi ajettu ohjelma, ja jos se tuntuu, että se ei millään toimi, niin tehkää silloin sillä tavalla, että menette tähän varsinaisen ohjelman luokse, painatte hiiren oikeita nappia, ja sitten sanotte sielläkin, että run ajattaa Java-ohjelmana, niin kun tämä on kerran ajettu, ja sitten ette muuta, niin silloin tämä on se päällimmäinen ohjelma. Eli nyt se ajoo se ja sanoo, että nuo mun kaksi merkkijonoa on samoja. No sitten semmoinen pieni varoituksen sana. Eli nyt, jos te jollakin tavalla onnistutte sössimään ja tekemään tänne uuden, mä teen sen ihan täällä, että mä menen tänne live-hakemistoon ja vaikka Notepad++:lla kirjoitan tänne omaa.java. Jees. Ja kopioin sen sisällöksi tuon samaan, kun en jaksa muuta siihen keksiä. Noi. No se ei tässä näy vielä, mutta nyt jos mä refressaan tämän, eli refressi kannattaa opetella ulkoa, eli kun F5 painaa siinä projektin päällä, niin se refressaa sen. Niin täällä näkyy kyllä omaa.java, mutta nyt kattokaa huolella, että tuo J tuossa on umpinainen J, ja tuo J tuossa on tuommoinen avoinainen J. Eli kun tämä ei ole siellä mun lähdekoodin hakemistossa, niin tällä ei ole mitään tekemistä Javan kanssa tällä tiedostolla. Eli tuommoisen siellä se helposti sössii, että pistään tätä Java-tiedostoa semmoiseen paikkaan, missä ne ei ole ollenkaan siellä lähdekoodin hakemistossa, ja ne näyttää täällä mukaan hyvältä. Mutta se on ihan sama, mitä mä tähän kirjoitan, tämä ei ikinä sitä käännä. sitten ihmettelee helposti, että miksei mitään muutu, vaikka mä muutan sitä ohjelmaa. Eli seuratkaa sitten sitä, että onko siinä tuommoinen, näkyykö se teille tuossa, se on aika huonosti näkyy, mutta että se on niin kuin avonainen tuo J tuossa. Että muistakaa, jos näette niitä avomaisia J:tä, niin siinä on joku ongelma. No niin, mitä tästä nyt sitten piti oppia, niin kokeillaan stepukkeria. Eli pistetään breakpointti tuohon riville 20, samalla tavalla tapahtuu kuin C-sarpissakin, eli kun tuplaklikkaan, vai pitikö sinä edes tuplaklikata? Tässä pitää tuplaklikata. Eli tuplaklikkaa tässä numeron vasemmalla puolella, niin siihen tulee breakpointti. Ja nyt jos mä haluan sen nimenomaan ajaa debukkaamalla, niin silloin mä valitsen sieltä debug, eli F11. Jos te olette niin jumissa ja ihastunut niihin Visual Studion näppäinkomentoihin, niin te voitte kaikki nämä vaihtaa. Eli täältä kun menette katsomaan preferences ja keyboard, niin te voitte tehdä minkälaisen keyboardin siihen itse haluatte, ja siellä saattaa olla se Visual Studiokin valmiina. Eli jos teillä on niin verissä se, että F5 aloittaa debukkauksen, niin vaihtakaa sitten se keyboardi. Tai sitten opetelkaa ulkoa, että se on F11 tota varten. No niin, nyt se ajaa periaatteessa haluaa pysähtyä siihen breakpointtiin, mutta ensimmäisenä kysyy, että saanko mä vaihtaa perspektiiviä. Eli perspektiivit on vaan erilaisia näiden ikkunoiden sijoitteluja. Eli siellä on valmis tämmöinen debug-perspektiivi sitä varten, missä nämä ikkunat on sijoiteltu sillä tavalla, että siellä näkyy ne asiat, mitkä debugatessa on järkevää näkyä. Eli äsken kun mä kirjoitin sitä koodia, niin ei ole mitään järkeä näyttää niitä watch-ikkunoita ja muita siellä. Mutta nyt kun mä tohon kohti pysähyn, niin mä haluan oikeastaan nähdä ne muuttujat, ja silloin se kysyy, että saanko mä avata semmoisen perspektiivin, ja kyllä sen kanssa avata se, ja kanssa jopa ruksia siihen, että saat mun puolesta avata aina, kun se tulee vastaan. Ja silloin teille ilmestyy tänne ylänurkkaan. Ylänurkkaan ilmestyy lutikan kuva, eli sitä lutikan kuvasta pääsette aina siihen debug-perspektiiviin, ja sitten tästä J:stä, se vähän huonosti näkyy tuo J tuossa, niin siitä pääsette aina tähän Java-perspektiiviin. Eli noista voitte sitten vaihtaa, että katsotteko sitä samaa asiaa niin kuin semmoisella, missä ikkunat on sijoiteltu toisella tavalla vai semmoisella, missä ne on sijoiteltu toisella tavalla. No oikeastaan se, mitä mä halusin näyttää tässä, niin on se, että S1-arvo on eka, S2-arvo on eka. Mutta vielä tärkeämpää, että molemmilla on ID. Ja molemmilla on ID on 18. Ja nyt kun mä muutan ohjelmaa, niin tässä on nyt meillä ero C-sarpin ja Javan kanssa kovasti. Eli nyt mä teen ilkeän tempun tälle ohjelmalle, eli tämä, että mä sanoin tässä, että S1 on eka, niin se tarkoittaa samaa kuin C-sarpissa, eli sehän tarkoittaa oikeasti, että new string, blä, blä, blä. Eli se tarkoittaa oikeasti sitä, että sanotaan string-luokan, ei kun sanotaan new-operaattorille, ai niin, sitten unohtui sanoa yksi äärettömän tärkeä asia, että niille, jotka ei ollut meidän ohmonti ykkösessä tai jostain syystä ei ole kattonut, niin kattokaa ihmeessä tuo aliohman kutsunäytelmä tuolta. Eli jokaisen pitää tietää, mitä se aliohjelmakutsu tarkoittaa, ja tuossa se on näytetty, että oikeasti se aliohjelmakutsu ei ole mitään muuta kuin antaa kaverille arvoja. Kaveri tekee niillä tiedoilla jotakin ja antaa meille takaisin arvoja. Ja tämä pitää ymmärtää, tämä arvokäsite nytte. Eli kattokaa se sieltä jatkoa varten. Okei, eli se missä nyt kun me sanotaan, että eka, niin se tarkoittaa, että me kutsutaan sitä new-operaattoria. Miksi se haluaa nyt mulla avata mun piirto-ohjelmaa? Kutsuu sitä new-operaattoria, ja new-operaattorin tehtävä on varata tilaa sen verran, kun se olio, mikä me ollaan sanottu, tai sen luokan olio, mikä me ollaan sanottu, tarvitsee. Eli jos mä sanon new string eka, niin silloin se kysyy stringiltä, että hei, paljon sä tarvitset tilaa, ja string sanoo, paljon se tarvitsee tilaa, ja silloin tuo ny varaa sen verran tilaa sieltä, ja sitten sen jälkeen, koitetaan päästä tänään siihen, että olisi muodostajatkin meillä, niin sen jälkeen kutsuu sen luokan muodostajaa, jonka tehtävä alustaa se jollakin tavalla, eli merkkijono luokan muodostajan alustaa se muistitila, minkä se ny varas, niin sillä tavalla, kun se haluaa alustaa, eli tässä tapauksessa näillä kirjaimilla eka. Ja sen jälkeen se nyy sitten palauttaa sille, joka sitä pyyti, niin tiedon, että hei, tosta varasin silloin sitä muistia, ja se on jopa alustettukin nytten. Ja sitten sillä meidän näytelmässä taisi olla Paavo Nyy, joka teki sen. Ja sitten se me sijoitetaan sitten, että meidän S1 nyt viittaa sinne, että tuolla on se mun olio. Ja mulla käy täällä puhekielessä vahingossa joskus virhe, että mä puhun, että S1 on olio. S1 ei ole olio, vaan S1 on viite sinne olioon, mikä asustaa jossakin muualla. Yleensä järjestelmissä varataan se semmoista kuin heap-muistista. Ja nämä varataan pinomuistista, nämä lokaalit muuttujat, niin kuin kohta katsotaan. Eli oikeasti se olio asustaa muualle, ja sitten nämä muuttujat on aina vaan viitteitä jonnekin muualle. No, nyt sitten mä sanon uudestaan S2 ekaa. Ja tässä tulee nyt sitten se, että tämä merkkijono on tuo immutable, samalla tavalla kuin ne on immutableja tuolla C-sarpissa, niin nyt se kääntäjä on siinä sitten ovelampi kuin minä, ja se huomaa, että tässä pitäisi uudestaan luoda uusi merkkijono eka, mutta mitäs turhia mä luon uutta merkkijonoa eka, koska mä oon semmoisen kerran luonut. Ja nyt toisella kertaa, kun mä sen kutsun, niin se kääntäjä onkin ovella ja huomaa, että hahaa, mä oon luonut semmoisen merkkijonon tonne, ja siispä palautankin kaverille viitteen, että tuollahan se eka on. Ja nyt tässä äskeisessä debukkaussessiossa, mitä katsottiin, niin tämä asusti nytten paikassa 18, tämä merkkijono eka, joka tuolla syntyi. Okei, mutta nyt kun mä oon ilkeämpi ja sanonkin tässä kohti, että mä haluan ihan ehdottomasti välttämättä uuden merkkijonon, joka on eka. No nyt kun mä painoin siinä save, niin siinä kohti se on ihmeessä, että hei, kaveri, sä oot muuttanut tätä ohjelmaa. Mä oon ajamassa, mulla jäi se debukkaussessio sillä kesken. Mä oon ajamassa sitä ohjelmaa, että mitäs mä nyt teen sille se ohjelmalle. Eli kun tulee näitä ilmoituksia, niin elkää hätääntykö vaan opetelkaa lukemaan näitä. Se on aina kauheita katsoa, kun joku ilmestyy ja ihmiset lyö ne heti kiinni, katsomatta mitä niissä oli. Ja sen jälkeen ei tiedä, mitä tapahtuu. Eli kaikki ilmoitukset, mitä saatte täältä, niin teidän pitää lukea ja ymmärtää, mitä niissä lukee, koska muuten siitä on vaikea päästä eteenpäin. Eli nyt siinä, mitä mä olin ajamassa, niin siellä on nyt vanhoja metodeja, koska mä oon muuttanut tätä. Ja sen takia se haluaa multa kysyä, että mitäs me tehdään tässä tapauksessa, jatkaksä sitä vanhan ohjelman ajamista, mikä ei ole ollenkaan samaa kuin mikä tässä nyt oli, vai lopetaksä sen vanhan ajamisen, vai riistata sitä hommaa, eli käännetään sitä uusi versio ja pistetään se uusi versio käyntiin. Monesti helpoin voi olla se, että terminoitte tämän nykyisen ja sitten aloitatte uudestaan se ajamisen. No katsotaan nyt, mitä tapahtuu. Ctrl F11. Mun ohjelma ei tulosta mitään. No nyt tulee hätää, että toimiiko se ohjelma ollenkaan. Lisätään nyt varulta sitten else-lause. Else-lause, missä sanotaan, että mitä mä tein. Mulla oli clipboardissa jotain muuta ja mä en osunut Ctrl-C:hen. Eli lisätään sinne else-lause ja sanotaan, että erilaiset ovat. Noin. Mulla näköjään lukee sillä isolla tuossa esimerkissä tuo sama. Noniin. Ja totta kai se pitää päättyä puolipisteeseen. Ajataan se nyt uudestaan. Ctrl F11. Niin sanoo, että ne on erilaiset. No mitä se sillä tavalla sanoo, että ne on erilaiset, vaikka tuosta kuka tahansa näkee, että kyllähän nyt S1 viittaa ekaa ja S2 viittaa ekaa, niin onhan ne nyt samanlaiset merkkijonot, mutta kun ei ole. Eli nythän tässä tapahtui tämä, että tässä toisella kertaa kun mä tein tämän, niin se ensimmäisellä kertaa se loi mulle tuon. No nyt tässä toisella kertaa mä oon sanonut, että alahan luomaan mulle uusi merkkijono, se luo mulle se uuden merkkijonon. Ja sitten matriisiksi piti painaa. Ja sitten alustaa sen kirjaimilla eka se uuden merkkijonon ja sitten palauttaa viitteen, että hei, tuosta sait se uuden merkkijonon ja mä sijoitan sen tuonne S2. En ole nyt yhtään varma, mutta heitetään nyt arvaus, että jos tuo olisi 18 ja taas 20, voi olla muutakin, katsotaan kohta debuggerilla. Ja nyt mitä siinä sitten oikeasti katsotaan, kun me kysytään, että onko S1 sama kuin S2? Niin me kysytään siinä, että onko näiden muuttujien arvot samat. Ja S1-muuttujan arvo ei ole eka. S1-muuttujan arvo on, että se viittaa sinne 18 paikassa olevaan olioon. Eli oikeastaan tuon S1-muuttujan arvo on nyt 18 ja S2-muuttujan arvo on 20. Ja kun me kysytään, että onko ne samat, niin eihän nuo ole samat ollenkaan. Katsotaan taas, kuinka siinä käypi. Meillä on se breakpointti, siinä ajetaan F11 ja katsotaan. No se oli näköjään 23, oli huono arvaus. Mä luulin, että kun tuo 1 on 16 ja tuo on 18, niin tuo olisi voinut olla 23. Mutta se nyt meni eri paikkaan ja meillä ei ole mitään mahdollista tietää, että mihin paikkaan ne mikäkin oli jo menee. Se on se nyyn homma. Nyy tekee sen ja palauttaa meille. Eli nyt kun mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, voin jopa kysyä sen tässä debukkerissa, maalaan tuon, painan oikeata nappia, painan, että lisää WOTSiin. WOTSilla ei ole pikanäppäintä. Jos haluatte tehdä WOTSille pikanäppäin, niin menette taas sinne asetuksiin ja kirjoitatte sinne keyboard-hakusanaksi, teette WOTSille pikanäppäimen. No sen verran mä en tykkää tästä Javan oletusasetuksesta, että nyt tämä expressions, eli nämä watch-ikkunat menee sitten tänne variables kanssa sekaisin, niin nyt mä en näe kumpiakin yhtä aikaa, niin henkkohtaisesti ensimmäisenä teen sen, otan tämän expressionin tässä kiinni ja raahustan sen vaikka tänne outlinein kaveriksi, koska tätä outlinea mä en juuri koskaan tarvitse. No sitten tässä helposti käy niin, että jos tämä jää liian kapeaksi, niin nuo muuttuja-arvot menee eri kohtaan, eli nyt mä näen sitten yhtä aikaa nämä lokaalit muuttujat ja sitten nuo botsissa olevat muuttujat. Ja nyt täällä te näette, että vastaus kysymykseen, onko S1 sama kuin S2, niin on false, koska S1 on tässä tällä ajokerralla 18 ja S2 on tällä ajokerralla 23. Ja sitä olen kuvannut siellä teidän luentomonisteessa sillä tavalla, että tuo muuttuja S1 on syntynyt muistipaikkaan 100. Ja kun mä olen tehnyt sen ensimmäisen merkkijonon siellä, niin se on tässä mun kuvassa syntynyt paikkaan 8010. Ja sit mä oon tehnyt se S2 ja se on syntynyt tässä kuvassa paikkaan 8040. Ja nyt kun se ny on palauttanut se arvo, niin se ny on palauttanut arvon 8010. Eli tämän muuttujan S1, joka asuu tässä tapauksessa muistipaikassa 100, jota Javassa ei ole helppo edes katsoa, missä se asustaa. C-ohjelmassa tämä menisi just tällä tavalla, eli C-ohjelmassa ne menisi ne muuttujat tällä tavalla, ja te voisitte vaikka katsoa, että missä muistipaikassa se asuu. Voidaan katsoa sillä C-kurssilla. Mutta se kääntäjä, silloin kun mä esittelen muuttuja, niin se katsoo, että ahaa, kaveri tarvitsee nyt viitemuuttujan, varanpa sen verran tilaa, kun viitemuuttuja tarvitsee, joka todennäköisesti tarvitsee tilaa tuommoisen yhden intin verran karkeasti, niin siksi kun mä esittelen, että mulla on muuttuja S2, niin se seuraava vapaa muistipaikka on sitä intin verran eteenpäin, eli 4 tavua eteenpäin. Ja nyt kun siihen S2 sijoitetaan jotakin, niin sinne muistipaikkaan 104 tulee sitten se, mitä se ny palauttaa, eli varatessaan tätä merkkiä, no se ny palauttaa tässä leikissä 8040, tuossa äskeisessä oikeassa java-ajossa se oli 23, eli sitten ne on tuolla tavalla. No sitten jos mä jatkan tätä leikkiä, pistän tämän ajon poikki, niin se ei valita sitä muuttamisesta ja menen esittelen tänne muita muuttujia, esittelen tänne vaikka muuttujan int. Integer 1 on vaikkapa 11 ja sitten esittelen, että muuttuja integer 2 on 10 plus 1, noin, niin mitä kääntäjä tässä kohti tekee, niin kääntäjä tekee tässä kohti, että huomaa, että ahaa, jäppinen tarvitsee muuttujan, johon voi yhden intin tallettaa. Ja sitten se miettii, että mistä se saisi tilaa sen verran, että se saa yhden intin verran tilaa. Mä jätän tuon kuvan tonne, niin voi seurata sieltä. Eli mistä se saa tilaa, niin se huomaa, että mä oon varannut ne S1 ja S2, no sieltä S2 perästä hän löytää taas, eli jos on S2 vei 4 tavua, niin se siitä vapaa seuraava muistipaikka on 4 tavun päässä, eli 108, niin silloin se varaa sen muistipaikan 108 tätä I1 varten. Ja kuinka ison muistin se siihen varaa, niin se varaa sen verran tilaa, kun se tarvitsee se intti. Ja siinä, missä puhuttiin Javan tyypeistä, niin siinä sanottiin, että Javan intit on aina 32-bittisiä. Se on yksi iso ero siihen, että C:ssä vaihtuu ne inttien koko sen mukaan, että käytätte se 16-bittistä prosessoria vai 32-bittistä prosessoria vai mitä. Eli se on yksi C-ohjelmien ongelma, että ei koskaan voi tietää, että minkä kokoinen joku muuttuja muuttuja siellä on, ja se huonontaa sitä C-ohman siirrettävyyttä tietyssä mielessä. Eli Javassa voi luottaa siihen, että vaikka se vetäisi rupusimpaan kahvinkeittimeen se Java-ohjelma, niin se intti on aina 32 bittiä, vaikka se prosessori olisi 8-bittinen prosessori. No niin, I2, sama juttu, missä se löytyisi vapaata muistia. Ahaa, tuolla I1 perässähän on vapaata muistia, eli sieltä se varaa sitä. Ja nyt sitten, kun se alustaa sen muistipaikan, niin sinne muistipaikkaan I1 me oli alustettu 11, ja I2 me sanottiin 10+1. Eli se lasketaan se lauseke siitä, sitä lausekkeesta tulee 11, ja se muistipaikan arvo on 11, ei missään tapauksessa 10+1. Sitten on erikseen nämä funktiokielet, jotka saattaa tehdä laiskaa laskentaa. Eli jos katsotte esimerkiksi tämä Haskell-ohjelmaa siitä, mikä kävi niitä kaikkia pallopeliarvoja läpite, niin se saattaa tehdä sillä tavalla, että se ei laskekaan tiettyjen lausekkeiden arvoa, jos ei sitä tulosta tarvita mihinkään. Ja sillä tavalla se saattaa olla, että pystytte antaa sinne miljoonakokoisia taulukoita jossakin tilanteessa, ja se ei ikinä muodosta sitä taulukkoa, jos ei sitä tarvita muuta kuin viimeinen alkio. Eli siellä on niin kuin älykkäästi tehty semmoista, missä niitä laskentoja aina tehdään, mutta nämä kielet tekee tämän laskennan tässä, ja I2-arvo on 11. Ja nyt jos mä haluan tämän samaan testin sinne kirjoittaa, niin laiskuushan mulla tässä kohti iskee, eli enhän mä nyt jaksa joka kerta kirjoittaa tällä tavalla, että if jotakin, niin tulostetaan tuo ja tuo. Eli totta kai mulla tuossa kohti laiskuus iskee, eli tehdään tuohon kohti mieluummin aliohma, joka on sillä tavalla, että se tulostaa tuon tiedon, että onko S1 sama kuin S2. Noin. Ja nyt sitten tietysti se uikuttaa, että eihän sulla ole tulosta nimistä aliohmaa missään. Ja sitten kun opitte tekemään, niin tuohon kun vie kursorin päälle ja sanot, että create tulosta, niin sehän luo sen teidän puolesta. Sen aliohman ei tarvitse mitään osata tehdä. Mutta niin kauan kun se ei ole teillä selkäytimessä, että miten se tehdään, niin tehdään se itse. Mä oon jostain syystä tässä kirjoittanut se aliohman tuonne päälle. Tämä on vähän makuasia, että kummin päin ne tehdään. Eli samalla tavalla kuin C-Sharpissa, jos haluatte aliohman, niin mietitte, että onko sillä muillekin hyötykäyttöä vai ei. No tämmöinen on siinä ja siinä, että onko tälle muille hyötykäyttöä, eli tämä voisi tällä kertaa ihan hyvin olla private-aliohma. Staattinen se on, eli mä haluan, että sitä voi käyttää, vaikka meillä on ensimmäistäkään oliota olemassa. Selvästi se ei tämän kutsun perusteella palauta mitään, samalla kuin C-Sharpissa, että jos ei se palauta mitään, niin se on void-tyyppinen aliohma. Sen nimi on tulosta. Tulosta tuolta. Siellä on yksi ainut parametri. Mikäs parametri se on? Mitäs tämä on? Tämä S1 on 2. No, sehän on totuusarvoinen lauseke, eli silloin se meidän parametrin tyyppi on melkoisen pakko olla boolean control-välilyönti. Kun painasette, niin se täydentää tuon meille, ja olkoon se arvo nyt B. Ja sitten se sulku tuli tuonne, ja loppusulku tuonne, ja sitten mulla oli täällä melkoisen hyvä toteutus sille. Paitsi, että nyt mä sanon vaan, että sen mukaan, että onko se boolean arvo tosi vai epätosi, niin se tulostaa tuon, niin mä saan nuo loput tehtyä helpommin. Ja sitten meidän sovitussa kirjoittamistyylissä niin pidetään pari tyhjää riviä aina aliohmien välillä. Eli yksi tyhjä rivi varataan täällä yhden aliohman sisällä siihen, että jos siinä on enempi asiaa, niin sitten me tavallaan tehdään ne ajatustaukoja sillä välilyönnillä. No niin, nyt mä varasin nuo pari muuttujaa siinä, ja nyt mä haluan katsoa, että onko ne samoja, niin mä kutun tulosta aliohmaa siitä, että onko I1 sama kuin I2, noin. Ja nyt jos mä ajan sen, niin nyt se kysyy, että talletetaanko en jostakin käsittämätön syystä, yleensä ennen kuin mä edes ajattelen mitään, niin mä painan Ctrl+S, mutta nyt mä en ollut painanut. Eli nyt mä yritin ajaa sitä. Mutta muistakaa, että kun se kääntäminen tehdään sillä komentorivikäänteellä, niin jos en mä talleta sitä ja tekisin sen käännöksen, niin se ajaa sen vanhan tallennetun version. Eli nyt se kysyy sitten, että kansisko sitä muuten tallentaa ennen kuin se käännetään ja ajetaan. Ja melkein tuohon kanssiin ruksia tuo, että kansi se aina tallentaa ennen kuin tehdään ajoja. Eli nytten nämä on erilaisia, nämä on samanlaisia. No mitä sitten, jos mä halusin verrata oikeasti niiden merkkijonoiden samuutta, niin silloin se oikea tapa verrata tätä merkkijonoiden samuutta on kysyä niitä olioilta keskenään. Eli mulla on kaksi oliota, Mulla on viite toiseen olioon ja viite toiseen olioon. Samalla tavalla kuin ne oli ne meidän oliot täällä, jotka yritti järjestää itsensä siellä toisella luennolla vai kolmannella luennolla, niin nehän kysyi toisiltansa, että hei, kumpi meistä tulee ensiksi, ja tekivät mahdollisesti sen vaihon siinä. Niin samalla tavalla kuin siinä ne oliot kysyi toisiltaan, niin nyt me laitetaan nämä oliot kysymään toisiltansa, että hei, ootte se samanlaisia. Ja nyt riippuen sitten, mitä ne oliot on, kun me lähdetään itse tekemään olioita, niin jos me itse tehdään sinne meidän luokkaan tuo equals-metodi, niin me voidaan itse päättää, että missä tilanteessa meidän oliot on samanlaisia. Ja tämä tulosta on samanlainen metodi, joka palauttaa nytten true tai false, eli se true tai false, mikä tämä palauttaa, niin me voidaan hyvin viedä tuolle alijohmalle, se tulostaa meille, että mitä siellä on kyseessä, ja nyt kun mä ajan tämän, niin silloinhan se tulostaa, että tuossa tapauksessa ne on erilaisia, koska verrataan niitä viitteitä. Nyt me kysytään olijoilta, että onko ne samat vai ei. Se palauttaa true, koska ne on samanlaisia olijoita, ja sen takia se tulostaa meille, että samat on, ja tämä tulostaa, että samat on. No sitten jos mä jatkaisin asiaa sitten sillä tavalla, että mä tänne esittelisin integer-olion 1, ja esittelisin tänne integer-olion 2, ja molemmat olisi vaikka arvoltansa 3, no mitä ihmeä integer-olioita, niin nämä integer-oliot on erilaisia kuin kokonaisluvut, ja Javassa tämä on ollut pakko tehdä sillä tavalla, koska Javan tietorakenteet, taulukkoja lukuun ottamatta, eli ne Javan paremmat tietorakenteet, listat ja linkitetyt listat ja array-listit ja muut, mitä siellä on, niin ne osaa tallentaa vain olioita, eli käytännössä viitteitä. Ja nämä tavalliset kokonaisluvuthan eivät ole viitteitä, tavalliset doublet ei ole viitteitä, eli niihin Javan tietorakenteisiin ette voi tallettaa intejä ja doubleja ja niin edespäin. Ja sen takia Javassa on sitten tehty tämmöisiä kääreluokkia. Niitä oli C-Sharpissakin, mutta C-Sharpissa niiden käyttäminen ei ole niin pakollista, koska C-Sharp on fiksumpi kieli sillä tavalla, että sen ne tietorakenteet pystyy tallettamaan muitakin tyyppejä kuin olioita samaa C++ssa. Mutta Javassa se ei osaa, eli sen takia Javaan on tehty tämmöisiä kääreluokkia, eli on olemassa olio, joka ei osaa mitään muuta tehdä kuin tallentaa yhden kokonaisluvun. Mutta silloin me voidaan näitä olioita tallentaa tietorakenteeseen, eli siellä on tämmöisiä kääreluokkia. Eli nyt kun mä sanon, että mä teen new integer 3, niin se tekee meille täällä kuvassa sitten sillä tavalla, että se varaa mulle nytten tilaa taas nyllä oliolle, jonka sisältönä on 3. Se palauttaa meille viitteen siitä, että tostahan sait, ja tässä mun kuvassa se olio meni nyt 8070 paikkaa ja tuo toinen meni 8080 paikkaan. Noiden väli on eri kokoinen tuossa mallissa sen takia, koska ne merkkijonot vie vähän enempi tilaa ja nämä intti-oliot mahtuu vähän pienempään. Ja tämähän ei ole nopeeta. Eli tällä tavalla te voitte tuhota kaiken suorituskyvyn, että te teette Javaan vaikka array-listin ja talletette sinne paljon inttejä. Koska te ette talleta inttejä, vaan joka intin talletuksessa te luottekin uuden olion, mikä tallettaa sitä yhtä inttiä. Ja yksi hitaimpia operaatioita on se nyyn käyttäminen, että luodaan muistia. Eli tämä pitää ymmärtää, että tämä ei ole sitten välttämättä järkevää. Ja siinä on hirvittävän hyvä syy, että miksi kannattaa osata itsekin tehdä niitä tietorakenteita, eikä vaan aina käyttää valmiita, niin kuin naapurin poika helposti suosittelee. No niin. Jos mä kysyn, että onko nämä integer-olio 1 ja integer-olio 2 samanlaisia, niin vastaushan on taas, että ei ole, koska sieltä syntyi 2 oliota, ja nämä IO 1 ja 2 ovat viitteitä niihin olioihin, ja ne asustaa eri paikassa ne oliot. Luonnollisesti mä voin kysyä sitten taas niitä olioilta, eli sinne integer-luokkaan on tehty equals-metodi. Eli mä voin sieltä oliolta kysyä, että onko se hei samanlainen kuin tuo toinen olio, ja se vastaa, että on samanlainen. Mä voin periaatteessa pyytää sieltä, integer-olio ykköseltä, että annahan se sun arvos kokonaislukuna. Eli nyt tämä, minkä maalasi, on 3, koska se olion arvo on 3, niin sitä oliota kysytään paljon sun arvoa, niin se vastaa 3. Ja se on ihan rehellinen arvo. Arvo 3. Ja sitten mä kysyn tämän toisen arvon, niin sekin on 3. Eli nyt me kysytään, että onko arvo 3 sama kuin arvo 3, ja se toimii niin kuin järeillä voisi kuvitellakin, eli on samanlainen. Ctrl F11, niin sitten tuosta tuli erilaiset, samat tuli näistä kahdesta viimeisestä. Ja noin. No sitten mä voin tietysti tehdä näillä viitteillä sijoituksia. Eli mä voin sanoa, että S2 on sama kuin S1. Ja nyt teidän kanssa ei piirtää sinne meidän luentokuvaan. Ei kun se ei tule videolla, jos mä piirrän tuonne. Eli sinne teidän luentokuvaan teidän kannattaa nyt piirtää, että ton sijoituksen jälkeen tämä kuvahan tulee toisen näköiseksi. Eli nythän se tarkoittaa sitä, että ihan sama kuin jos mä sanoisin, että S-integer oli jo 2, on 16, niin tännehän pamahtaisi silloin 16. No, paljon S1 arvo tässä mun kuvassa, niin S1 arvohan, ahaa, se on 8010. Mä sijoitan sen 8010 S2 paikkaan, niin silloinhan täällä lukee 8010. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että eihän tämä enää viittaa tuonne, vaan tämä viittaa tuonne kohtaan. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että kukaan ei enää viittaa tuonne 8040 paikkaan. Eli nythän se tarkoittaa sitten sitä, että nyt sekä S1 että S2 viittaa samaan paikkaan. Ja sehän on ihan mahdollista. Mulla on tässä yksi viite, ja mä näytän tällä viitteellä tuota oliota tuossa. Mulla on tässä toinen viite, niin mä voin näyttää tuota oliota. Nyt nämä on eri viitteitä, mutta kun mä näytän tuota oliota, niin nyt ne on samoja viitteitä. Eli ihan samalla tavalla, totta kai te voitte viitata samaan olioon useammalla viitteellä, mutta tietenkään mä en voi yhdellä viitteellä viitata yhtä aikaa moneen olioon. No sitten Java mainostettiin silloin, kun se tuli markkinoille, kun C-ohjelmat kaatu aina null pointer referenssiin, ja kaatuu varmaan vieläkin, kun saatte C-ohjelmia sanoa sillä tavalla tai ei sano, niin Java mainostettiin, että täällä ei ole niitä pointtereita eli osoittimia, mutta sehän on huijausta, koska Java perustuu pelkästään lähes viitteisiin, mutta se ero on Javan viitteillä ja sen osoittimella, että sen osoittimelle te voitte sanoa +++. Eli mä olisin C:ssä voinut sanoa vaikka, että S2++, ja silloin se tarkoittaa, että tämä S2-osoite olisi hypännyt eteenpäin yhtä paljon kuin yksi merkkijono vie tilaa, ja hypännyt osoittamaan johonkin toiseen paikkaan, johon se ei saisi osoittaa. Ja tämmöisiä temppuja ei Javalla voi tehdä. Eli se vähentää huomattavasti sitä möhlimisen mahdollisuutta siinä Javan viitteellä, että sillä voi aina vaan periaatteessa osoittaa johonkin olemassa olevaan olioon, mutta sinne jää vielä se tilanne, että meillä voi olla siinä null-viite, ja silloin se ei osoita mihinkään. Ja nyt meillä kun tehtiin tämä sijoitus tässä, niin sen jälkeen meillä kävi se, että eli tuo rupesi osoittamaan tuonne, niin silloin tämä kukaan ei osoita tuonne, ja silloin se tarkoitti, että tämä muistialue täällä muuttuu roskaksi. Ja koska se muuttuu roskaksi, niin jos joku uusi pyytää nyllä jotakin, niin sille mahdollisesti annetaan tämä. No nyt tämä mun kuva on hiukkasen siloteltu, eli se ei oikeasti ole ihan näin yksinkertainen. Koska jos se olisi näin yksinkertainen, niin tämä johtaisi niin kuin välittömästi muistin pirstoutumiseen. Eli jos mä ensiksi varaisin siltä hirveästi pieniä olioita ja sitten joka toisen päästäisin roskaksi, niin silloin se mun muisti olisi sitten semmoinen, että sillä pitää painaa undo. Mun pitää tehdä sinne backspace, mä en ole näköjään älynyt tehdä tuohon. Eli silloin mun muistille kävisi tällä tavalla, että mä oon varannut sinne olioita ja sitten sieltä vapautuu yksi alue muistia, vapautuu toinen alue muistia, vapautuu kolmas alue muistia. Ja nyt jos joku haluaisikin sitten semmoisen isomman muistilohkon, niin tässähän on periaatteessa vapaata muistia kaikkien vaikka noiden punaisten verran yhteensä. Eli yhteensähän tuossa olisi mulla nyt vapaata muistia noin paljon, mutta sieltä ei löydy peräkkäistä muistia 4 tuommoisen alueen verran. Eli nyt se muisti olisi pirstoutunut ja se olisi käytännössä käyttökelvoton. Eli oikeasti pitää tehdä sitten semmoinen, että jos me uutaan tähän tilanteeseen, niin näitä vapaita muistialueita sullotaan niin kuin peräkkäin ja sillä tavalla saadaan sieltä isompia ehjiä lohkoja. Eli ihan oikeasti, jos tämä homma tehtäisiin, niin täällä välissä asustaa vielä yksi ylimääräinen ylimääräinen olio, mitä mä en ole näihin kuviin piirtänyt, joka huolehtii siitä, että se viitataan siihen olioon, joka viittaa sinne, missä se tosiasiassa, tosiasiallisesti sijaitsee se otus. Ja nyt jos se tekee tässä muistin siivouksessa niitä, että se siirtelee niitä paikkoja, niin meidän kannalta se pysyy koko ajan, niin kuin se java näytti, niin tämä pysyy siinä 18 osoitteessa ja tämä pysyy siinä 23 osoitteessa, mutta se mitä, mihinkä tämä lopulta tämä viittaa, niin se voi olla sitä ihan mitä tahansa. Mutta sitä ei tavallaan tarvitse tämän perusidean ymmärtämiseksi tietää, että siinä on ylimääräistä kalikkaa välissä, mutta jos joku tulee teille sanoa, että mun kuva on väärin, niin mä tiedän sen, mutta mä oon yrittänyt sen tässä vaiheessa tehdä pikkasen helpommaksi. Sitten jollakin Kaija Aho, Antti Juhanin kääntäjätekniikkakurssilla tai muulla, niin sitten saatte kuulla sitä sen ihan oikein totuuden, että miten se muistihallinta siinä menee. Katsotaan nyt vielä debuggerilla, että miten tuossa kävi. Eli pistetään se breakpointti, sehän on siellä. Eli ajetaanpa se nyt F11 tuohon kohti ja katsotaan, miten ne meidän muuttujat on. Eli se S1, no nyt se onkin 17 ja S2 on 16, eli ei noihin voi ikinä luottaa, mitä ne on. No sitten ajetaan step overilla tuo, niin se tulostaa ne erilaiset, on kun se kysyy niitä arvoja, 17 on eri kuin 16. Sitten me varataan tuo int1, niin se on 11, int2 on kanssa 11. Me kysytään, että onko ne samat, siitähän tulee true. Voin vaikka uskon virkistykseksi maalata tuosta ja painaa oikeita nappia ja watchiin laittaa sen, niin mä näen siellä, että mä kirjoitin sinne liian yhden sulun liikaa, kun mä maalasin liian innokkaasti. Niin se näyttää, että i2 on kyllä sama kuin i1. Sitten ajetaan step overilla se tulostaminen, varataan integer oli jo 1, se varasi sen, minne meidän integer oli jo 1 meni, mulla ei riitä tuon botsin koko, tuossa isonnetaan vähän sitä ikkunaa. Eli se varasi sen nyt paikkaan 24, tai siis se new antoi sen viitteen 24 sieltä, sitten me varataan se integer oli jo 2, sille se antoi viitteen 27, ja nyt kun me kysytään, onko 24 sama kuin 27, niin eihän se ole, ja sitten tuo on sama, ja nyt kun me tehdään tuo S2 on S1, niin nyt se keltainenkin, keltaisena mukavasti näyttää, jos joku täällä muuttuu, niin se näyttää meille, että nyt sekä S1 että S2, molemmat viittaa sinne 17 olioon, ja nyt kun me kysyttäisiin tähän perään vaikka, että onko S1 sama kuin S2, niin nyt me saataisiin vastaus, että se on sama. Onko oliotouhuilusta kysyttävää, eli tässä on tämä viitejutska, joo. Tämä ID tässä, mikä on, niin tämä vastaa sitä ylimääräistä, minkä mä piirsin siihen väliin. Eli sitä se itse laskee, ja sitten se tietää sen todellisen muistiosoitteen, eli se puuttuu tästä multa väliltä. Joo, me ei päästä käsiksi niihin onneksi millään tavalla, koska silloin me ei päästä sotkemaan sitä, että mutta te voitte leikkiä tätä muistiosoite, mutta te näette, että se ei ole muistiosoite, koska ei millään voi olla peräkkäisiä niin kuin olion kokoisia niin kuin peräkkäisissä muistipaikoissa, se vaatisi vähintään sen olion koon verran tilaa. Eli sen verran tuo mun kuva on huijausta, mutta se tässä kohti mun mielestä riittää, että ajattelin, että tuo viittaa nyt jonnekin, mutta se on eri paikassa, eli nämä varsinaiset muuttujat olisi Pino-nimisessä muistialueessa ja nämä on sitten Keko-nimisessä muistialueessa, joka asustaa ihan toisessa paikassa. Onko muuta? Hierokaa tätä esimerkkiä niin kauan aikaa, että ymmärrette. Ajatte sitä debuggerille ja hierotte sitä ja katsotte tätä kuvaa, koska tässä on kaikki, mitä teidän tarvitsee ymmärtää niin kuin viitteistä ja arvoista. Kun tämä ymmärtää, niin kaikki muu on vain tämän soveltamista. Kunhan se aina muistaa, sit kun puhutaan viitteistä, niin on tässä samasta asiasta kyse. Onko muuta?
Kun se näyttää ne ID, tuossa debuggerissa pystyykö niillä tehdä mitään?
Kun näyttää näitä ID:tä, niin pystyykö niillä tekemään mitään, niin en tiedä, enkä haluakaan tietää, koska se johtaisi välittömästi ongelmiin. Se on sen C:n ongelma, että te saatte niissä C:n osoittamissa saatte ihan sen totaalisen muistiosoitteen, missä se on, ja te voitte muuttaa sitä millä tavalla tahansa, lisätä siihen vaikka 5 ja päästä kaverin puolelle, jossa on ihan muuta asiaa. Ja sieltä lähtee kaikki tietoturvaongelmat, mitä meillä on, kun me tehdään C-ohjelmia, joissa ei ole valvottu sitä muistin käyttöä. Et maailma olisi merkittävästi parempi paikka, että jos sitä C-tä ei olisi ikinä tehty. Mutta se tehtiin aikana, milloin konekieli oli ykkönen ja se oli vaan niin kuin konekielen päälle oleva vähän korkeamman tason kieli. Että se ei halunnutkaan piilottaa sitä konetta ihmisiltä. Silloin ei voitu ajatella sitä, että ihmiset eivät ole kilttejä. Et jossakin vaiheessa uskottiin, että ihmiset on kilttejä ja tekee niin kuin hyvää on, mutta nykyisin on pasia päinvastoin, että ei voi missään kohti luottaa se ihmisten hyvyyteen. Maalla voi pitää ehkä talo ovenkin auki, mutta kaupungissa ei. Joo, onko muuta? Eikö voi maalakaan pitää? On mennyt maallakin elämä kovaksi. Anteeksi. Joo. Okei, siinä on ne samat tarinat kerrottuna siitä ja tuo kuva sitä kerrottuna. Ja mä voisin periaatteessa, jos tarvii ja usein tarviikin testata, että onko mulla viite, nullviite, että voitte joskus käyttää hyväksi sitä tietoa, että mä en ole vielä alustanut jotakin ja käyttää sinä nullviitettä. Tai te voitte pakottaa jonkun olion menemään roskaksi sillä tavalla, että sijoittaa siihen viitteeseen null, niin silloin se lakkaa viittaamassa siihen oikeaan paikkaan ja se muuttuu roskaksi siihen. Se, milloin se roskien keruu toimii, niin se on silloin sitten oma ohjelmansa ongelmansa. Sitten meillä on hirveästi täällä esimerkkejä noista erinäköistä aliohjelmatyypeistä, parametreja enempi tai vähempi, ne on niin sama juttua kuin C-sarpissa, että ei niistä mitään. Eilen demoissa oli se pöytätesti, eli nyt me ollaan tuolta pöytätestetty tässä, ja sen verran toimin huonosti sitä demotehtävää ja pöytätestiä esittäessä, että en kertonut huolella, että se ensimmäinen sarake on meillä se algoritmin kohta, missä ollaan menossa. Eli niissä eilisissäkin kertoma demotehtävissä, mitä teidän piti pöytätestata, niin olisi pitänyt olla se ohjelmakoodi rivinumero täällä ensimmäisessä kohdassa menossa. Eli tuossa on nyt semmoinen parempi pöytätesti, täytyy tulla.